mismunandi hljóð. Því yngri sem þú ert, þeim mun hærri tóna getur þau heyrt. Með háum tón er ekki átt við að hann sé hávær, heldur hvell og bjartur, til dæmis tíst í fuglum. Með aldrinum verður heyrnin lakari og að lokum hætta menn alveg að heyra háa tóna. Þegar þú heyrir næst tíst í fuglum, ættir þú að spyrja einhvern eldri mann hvort hann eða hún heyri það. Það er engan veginn vist.